ये प्लेयर आजाद रेडियो थी। Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelen doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üns çekýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan çakdan asa zalimlik bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw dinlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan suw oturduşlarynyň biriniň maglumatyna görä Hüseýin Abdulsamadow 9 şorsanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Suwda jemi 15 aýplanýanyň isine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiyew we Behruz Safoyew jenaýat toporunyň we ekstremist gurumasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Aýplanýanlaryň galyn 12-si jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türme tutuklugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseli velosipedçi öldürilipdi. Interpol Güneýorta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkesi garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-un 21-nji noýabrda geçirilen tedbirlilikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tedbirlilisiň öňe sirasy Kremlin tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk'un taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk'un kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryny izerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýduripdiler. Russe Prokopchuk'un tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp arandıklarını aytti. Şeýlede Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aypladı. Kabulda dini vekillerinin yığınançığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o norçası kim yaralandı. O van resmiler tiysen bu günü olan hücumun kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine götürüyerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kabula çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haýsy jeňçi toporunyň durandygy belli däl. Derňew dislapky ýagdaýynda diýip ýokary derejeli derňewçileriň biri maglumat berdi. Owganystanyň iň iri dini guramasy Ulema geňesi ýygnansygy diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisigini yokduğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işleri ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky elçihanasynyň Azatlyk radiosu bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Şarja Dafer, ýagny elçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirlikleri teljermek we kanunyň hökmü rowanlygyny saklamak uğrunda daqy tagallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin Täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Elçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulýan Täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň elçihanasy Amerika we Ýewropa elçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.